بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بدا مانتا أتكو مقلي دونتان وحاكمدا دولة يوكرين أو الردي يوغحو غناكو قادي قده روشكا إيا كييف أو وحي لغارسي سيكا بيال دقالي أو مهيمو أها موسكو هدبا سيدي أي يوكرين وبدا شي استراتيجي ديدا وحصو سار كهوبكا انتا وسعودي دقالكا Netanyahu oo gudaha Mareykanka ka wada dagaal uu ku doonayo inuu ku burburiyo heshiiska ay wada gaareen Iran iyo Mareykanka sideesa dagaalkan dhaxmaray Washington iyo Tehran uu bedelay miisaanka siyaasadda ee dunida waa kuway magaalooyinka ugu faa'iideen xagga taariikhda jiritaanka waxaad maqli doontaan 10 magaalo ee ugu qadiimsan ee ilaa iyo maanta ka dhisan dunida qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ewa markala iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha ka annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kulla ma laha al masifu laha hubban li nuri al huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالنا مسبتيها تاريخ دون يكون بيجان تهيش أنت بيش محرم سنة دكنا فر بقول أفرتنا يتدبه هجري مركلك صودا وذا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريان وحاؤن قنيا جوب قرصودية هكوتا لجودها دلك يوكرين إسل مركان الأمريكي تلابوين أمني وأدلو أتكيي أي خبرة صردون كمل تيرجا يوكرين وحيكو ديارنا يان ديارضها أندوليها لهن إنه علو يقانو لتوايا كواس أولو أديكسدو ورفقان ديره talaabadan ayaa qayb ka ah hawlaha military oo sii xoogaysanaya kaas oo ujeedadiisu tahay in dagaalka loo gudbiyo gudaha dalka Ruushka laguna beegsado kaabayaasha dhaqaale iyo xarumaha taageerada hawlaha military ee xukuumadda Moscow warbixin uu daabacay wargeyska Politico ayaa lagu sheegay in diyaaradaha isqarxiya nooca loo yaqaan Litwaya ay noqdeen hubka ugu muhiimsan ee Ukraine ay ku tiirsan tahay marxaladan hadda ee dagaalka diyaaradahan ayaa qaadi kara weerar qarxa oo culayskooda u gaarayo ku dhawaad 150 roodal kuwaas oo duuli kara masaafo ka badan 2000 oo kilometir waxaana u suurtagalaysa inay gaaraan bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha Ruushka taliye ka tirsan ciidamada Ukraine oo magaciisa lagu sheegay Victor waxa uu leeyahay in diyaaradahan ay hadda yihiin mid ka mid ah hubka istaraatiijiga ah ee ugu muhiimsan ee dalkiisa isagoo xusay in laf dhabar ay u yihiin weerarada fogfog ee lagu qaado goobaha ka dambeeya jiidaha hore ee dagaalka bilihii la soo dhaafay ololaha duqeymaha cirka ee Ukraine ayaa isku bedelay weerar ballaaran iyadoo diirada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn maalin kasta loo diro gudaha Ruushka ay gaari karaan inta u dhaxaysa 200 ilaa 300 oo diyaaradood sida ay sheegeen saraakiil Ukrainiyiin ah weerarkii ugu dambeeyay ee lagu bartilmaameedsaday xarunta safeenta shidaalka ee u dhow magaalada Moscow ayaa sababtay in cirka uu isku shareero qiiq xoogan isla markaana sukumeel gaar ah loo hakiyo duulimaadyadii ka bixi jiray qaar ka mid ah garoomada diyaaradaha ee caasimadda Ruushka dhanka kale dawladda Ruushka ayaa sheegtay in hawada ay ku burburisay 400 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn kuwaas oo lagu weeraray Moscow iyo gobollo kale oo dalka ka tirsan saraakiisha sirdoonka Ukraine ayaa sheegay in howlgaladan lagu fuliyo xeelada ay ugu yareen weerar isku dhafan kuwaas oo isugu jira diyaaradaha isqarxiya ee fogaan dheer gaari kara diyaaradaha marin habaabinta ee lagu mashquuliyo difaacyada cirka iyo diyaaradaha xawaare sare ku socda oo shaqeeya sida gantaalada مسؤولين يوكرانيين وحا يشيغان إن بارتن ما ميديدا وقوم همسان أيهين حرمها عيدمدا إيه قوباها شدالكا ما دام أيهين لفدا بارتن لقالها إيه هلقالة ملتري موسكو إيه ودو يوكران وحا يشيغتي إن إسي ودي دونتو خرمارين تا أود دياردها عام دوليها لهين إيه ويرادا قادا يادو قار كمبيداه نوعيدا عصوب إيه هدا أود وليهين إني قادان والحقر حاوكا علوسكوي هوري islamarkaana gaaraan bartilmaameedii aad u fog oo gudaha Ruushka ah oo ay ku jiraan deegaanka ku yaala bariga buuraha Ural howlgaladan ayaa lagu fuliyaa shabakad ballaaran oo ka kooban goobo gurgura oo laga duuliyo diyaaradaha kuwaas oo ku yaala meelo kala duwan hubkan ayaa nasinaya ciidamada Ukraine dabacsanaan dhinaca howlgalka ah wuxuuna adkeeyay in ciidamada Ruushka ay ogaadaan ama gabi hanbay hakiyaan weerarada sidoo kale ciidamada Ukraine waxay adeegsadaan diyaarada marin habaabin ah iyo diyaaradaha xawaaraha sare ku socda nooca loo yaqaan Beklo oo afka Ukraine uga dhigan cadaab kuwaas oo qayb ka noqda weerar si isku mar loo qaado si loo jahwareeriyo nidaamka difaaca cirka ee Ruushka loona kordhiyo fursada ay weerarada ku gaari karaan bartilmaameedyadooda dhinaca kale Kiev waxay howlgaladan ku maamushaa nidaam digital ah oo ku shaqeeya sirdoonka macmalka ah ee AI laguna magacaabo Prisma nidaamkan ayaana isku daraya xogta la xiriira xaaladda cimilada dhaqdhaqaaqa nidaamyada difaaca cirka iyo qalabka dagaalka elektaroonigga ah ee Ruushka si loo qorsheeyo loona cusboonaysiiyo wadooyinka ay maraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ta howlgaladu ay socdaan mas'uuliyiinta Ukraine waxa ay sheegayaan in waayay aragnimada iyo xogta la ururiyay muddadii uu socday dagaalka ay awood u siiyeen in ay doortaan wadooyinka ugu haboon ee lagu jabin karo difaaciida Ruushka sida ay sheegeen arintan ayaana ku suurta gashay in diyaaradaha dagaalka Ukraine ee aan duuliyaha lahayn ay gaaraan goobo si weyn loo ilaaliyo oo ku dhow Moscow iyadoo weeraradan ay sii kordhinayaan cadaad iska saaran dawladda Ruushka
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
wahagaagii mekan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada oo alaab halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
bismillaah suhayb adbadu mahsantahay waxaan xubinta wargeysada maanta ku bilaabeynaa qodob ka hadlaya sidee ayay Ukraine u beddeshay istaraatiijiyadeedii wax soo saarka hubka intii ay dagaalka kula jirtay Ruushka warbixina ay baahiyeen wargeysada Business Insider Financial Times iyo The Guardian ayaa looga hadlaya qodobkan ah in Ukraine ay si xoogan u beddeshay nidaamkeedii wax soo saarka hubka waxana lagu bilaabay intii dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka uu socday waxay Kiev ku qasabtay in si weyn ay u beddesho habkii ay u soo saari jirtay hubkeeda iyo qalabkeeda kale ee military weerarada joogtada ah ee Ruushka uu ku hayo xarumaha warshadaha iyo kaabayaasha difaaca ayaana sababay in Ukraine ay ka gurto nidaamkii warshadaha waaweyna ee sida fudud loo beegsan jiray iyadoona u beddeshay nidaam kale oo cusub kaasoo ah in xarumo yaryar kuwaas oo aanan si sahlan lagu arki karin ay u beddesho warshadihii waaweyna warbixinada wargeysadan ay daabaceen waxay muujinayaan in shirkado badan oo ka shaqeyn jiray warshadaha difaaca Ukraine ay maanta ku qasbanaadeen in ay noqdaan kuwa leh laamo kala duwan oo yaryar kuna shaqeeya goobo aanan la aqoonsan karin qaar ka mid ah xarumahaas ayaa ku yaala dhulka hoostiisa halka kuwa kalena lagu dhexqariyay dhismayaal aanan laga garanayn ujeeddada ayaana ah ayay warbixinadu yiraahdeen in wax soo saarka Ukraine hubkeeda uu halkiisa ka sii socdo iyagoo ka badbaadaya duqeymaha joogtada ah ee ka imanaya dhanka Ruushka majalada Business Insider waxay dhankeeda sheegtay in habkan cusub uu noqday mid ka mid ah casharada ugu muhiimsan ee Ukraine waqti xaadirkan ay siinayso wadamada Yurub iyadoona u bandhigtay in taatikadan ay tahay mid muhiim ah oo ay ugu badbaadeen waxyaabo badan taasoona sahashay in maalmihii lasoo dhaafay mar haddii Ukraine ay warshadaheedii muhiimka ahaa ay u badbaadeen waxay iyadu markan qaadaysaa tallaabooyin waaweyn oo ay ku beegsanayso kaabayaasha muhiimka ah ee Ruushka waxaana maalmihii lasoo dhaafay la arkayay sida warbixinadu ay sheegayaan Moscow oo laga burburinayo kaabayaal muhiim ah khubarada difaaca waxay aaminsan yihiin ayay warbixintu tiri in warshadaha waaweyn ee halka meel ku urursan ay noqdeen bartilmaameed sahlan xilligan casriga, sidaasi daraaddeedna ay dalal fara badan ku qasbanaan doonaan inay u guuraan nidaam la mid ah midka Ukraine. Sida warbixinadu ay sheegayaan, Ukraine ayaa sannadihii ugu dambeysay si weyn u kordhisay awooddeeda wax-soo-saarka hubka, taasoo daraasado badan oo Raashiyaanku ay sameeyeen ay ku adkaatay in ay ka ogaadaan waxyaabaha qasbay in Kiev ay tallaabooyinkan qaado iyadoo dagaalkan uu ku socdo. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaana dhankiisa sheegay in ku dhawaad 160 hubka maanta ay isticmaalaan ciidamada Ukraine lagu sameeyo gudaha waddanka, 40 ka dhiman 100 ay tahay inta khaarijka laga keeno. Warshadahan sida qarsoodida ah ku shaqeeya ee yaryar waxay soo saaraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, rasaasta noocyadeeda kala duwan, qalabka militari ee elektroniga ah, madaaficda iyo gaadiidka keligooda iswada ee biladarawalka. Gunaanadkii waxay warbixinadu yiraahdeen khubarada militariga waxay rumaysan yihiin in qorshahan cusub ee Ukraine ay isticmaalayso uu yahay mid ay isticmaali karaan dowlado iyo urura militariba mar haddii culays xoogan ay ka dareemaan warshadihii babliga ahaa ee bannaanka yiilay, kuwaas oo sida fudud loo beegsan karay. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa Netanyahu oo gudaha Mareykanka ka wada dagaal uu ku doonayo in uu ku burburiyo heshiiska ay gaareen Mareykanka iyo Iran. Sida ay baahiyeen Washington Post iyo Axios, ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa lagu waramayaa in uu bilaabay olole siyaasadeed oo xoogan kaasoo uu ka dhex wado gudaha dalka Mareykanka. Ujeedkiisuna waa in la wiiqo ama la burburiyo gebi ahaanba heshiiskii ay 15-kii bishan wada gaareen Mareykanka iyo Iran. Ololahan ayaa ka dhex socda, ayay warbixintu tiri, xarumaha siyaasadda, warbaahinta iyo Kongreska Mareykanka, iyadoona maamulka gumeystaha Yuhuudda uu qabo aragti ah in heshiiskan uu yahay mid khatar ku ah dhammaan danaha amniga iyo istaraatiijiyadda Israa'iil waxa loogu yeero. Warbixinadii ay daabaceen wargeysyadan waxay gebi ahaantoodba muujinayeen in Netanyahu iyo kooxdiisa ay si firfircoon waqti xaadirkan xiriir ula yeelanayaan siyaasiyiinta Trump ku safka ah ee jamhuuriga. Sidoo kale waxay xukuumadda Benjamin Netanyahu gacansaar xoogan la yeelanaysaa kooxa ka howlgala gudaha dalka Mareykanka oo loogu talagalay in cadaadis ay saaraan Trump iyo xukuumaddiisa. Sidoo kale Benjamin Netanyahu waxa uu fangareynayaa warbaahinta waqti xaadirkan muxaafidka ah ee Trump buunbuunisa si ay u abuuraan mowjad mucaaradnimo kaasoo ka dhan ah heshiiska Iran. Ujeeddaduna waa in, ayay warbixintu tiri, Trump lagu qanciyo in gebi ahaanba uu dib uga laabto heshiiskan isla markaana uu Netanyahu kala mid noqdo ama ugu yaraan xitaa uu wax ka bedelo qodobada ay ka soo horjeedaan maamulka gumeystaha Yuhuudda. Ololahan siyaasadeed ee uu Netanyahu ka dhex bilaabay gudaha dalka Mareykanka waxa udub dhexaad u ah laba qodob oo waaweyn. Midda koowaadna waa in warbaahinta garabka midigta ah ee Trump waqti xaadirkan buunbuunisa lagu qanciyo in ay ka soo horjeesatay isla markaana ay qabato falanqeenna iyo doodo ka dhan ah heshiiska Iran lala galay. Qodobka labaadna waa in senatarada iyo xubnaha Kongreska ee xiriirka dhow la leh maamulka gumeystaha Yuhuudda ay iyaguna si cad kaga soo horjeestaan heshiiskan isla markaana ay bannaanka la yimaadaan mucaaradnimo ay ku diidayaan qodobada u daran maamulka gumeystaha Yuhuudda. Khubarada siyaasadda Mareykanka waxay aaminsan yihiin in tallaabada waqti xaadirkan Netanyahu uu qaadaya aysan ahayn markiisii ugu horreysay, balse horey uu u fuliyey tallaabooyin kuman la mid ah oo uu cadaadis ku saaray madaxdii Mareykanka soo martay si uu u helo danihiisa. Sannado badan ayuuna ku dadaalayay in uu ka hortago heshiis kasta oo u wanaagsan Iran kaasoo Mareykanka ay la gasho, balse waqti xaadirkan waa mid dhacay. Netanyahuna waxa uu u soo mariyay xeedanayaa sidii uu ku burburin lahaa is-afgaradkaas oo waa kan ololaha siyaasadeed ka dhex bilaabay qaybihii ugu muhiimsanaa ee siyaasadda Mareykanka. Qodobka xiga ee warbixinta waxa uu noqonayaa sidee ayuu dagaalka Iran iyo Mareykanka u bedelay miisaanka siyaasadda caalamka, waxaana su'aashan warbixin ka daabacay wargeyska Foreign Policy. Waxaana lagu bilaabay dagaalka ka dhanka ah Iran iyo xiisadda Bariga Dhexe ee sii kordhaysay muddooyinkii lasoo dhaafay waxay gebi ahaanba bedeshay nidaamkii dunida, kaasoo markiisii hore ahaa in laga dambeyn jiray hal quwadood oo loo daba fariisan jiray nidaamka caalamka. Warbixintu waxay leedahay Mareykanka ayaa markii ugu horreysay arkay in awooddiisa Bariga Dhexe ay sii wiiqmayso, isla markaana caalamka waxa uu ku baraarugay in Washington quwaddii caalamka ay ku haysatay keliya ay ahayd mid afka baarkiya. Wixii hadda ka dambeeyana waxaa filasho loogu jiraa in xitaa dalalka yaryar ay ku dhiiradaan Mareykanka. Shiinaha iyo Ruushka ayaa warbixintu leedahay waa dalalka ku xiga Mareykanka oo sida taxadarka leh u horumarinaya awooddooda iyagoona doonaya in uu mid weliba dhisto nidaam siyaasadeed uu isagu furaha u hayo uguna dhaqmo caalamka sida uu doono. dhinaca Yurub marka laga hadlayo dagaalkii Bariga Dhexe waxa uu muujiyey heerka u nuglaashiye ee qaaraddaas ay u nugushahay qalalaaso weliba oo caalamka ka qarxa, waxayna ku baraarugtay in Maraykankii u goodinayay uusan ahayn sidii ay filayeen oo uu iyaguba garab uga baahan yahay, taxaluf la'aanna uusan wax natiijo ah oo sarreysa uusan ka keeni karin dagaal uu keligii galo. taasina waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu xoogganaa ee sababay in isbeddel xooggan uu ku yimaado xisaabtii siyaasadeed ee nidaamka caalamka. sidoo kale waddamada gobolka Bariga Dhexe sida Sacuudiga, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna qayb ka ah isbeddelka xooggan ee ku socda nidaamka caalamka wixii ka dambeeyey dagaalkii ay wada galeen Iiraan iyo Mareykanka ee lagu ogaaday in Washington ay tahay quwad barobagaanda ku haysata caalamka intiisa kale. gudahaana dhegeystayaal, waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabanna dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalamilyoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 وثبى شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
واكوبة مغالو ينكا وقفا عوين حق تاريق دا جريتانكا كسو دوادا طبانكا مغالي وقو قديم سن إلا إيمان تكدسان عالمكا وحاور بحنتان هلكان نغسو جيدين يا ولالكن حارث عبد القادر.
intii ay jirtay taariikhda bini'aadamka waxaa dunida ay marti gelisay kala duwanaansho xagga nolosha iyo deegaameysiga, iyadoo tan iyo muddo aad u fog baa la aasaasay kumanaan magaalo oo ah dhul la deegaameysto, balse mar dambe waxaa dhacday in laga guuray sababo kala duwan awgood, taasoo keentay inay noqdaan burbur iyo keliya raadad taariikhi ah oo laga sheekeeyo. hase ahaatee, dhanka kale waxaa jira magaalooyin fara ku tirisa oo ka badbaaday isbeddeladaasi, kuwaas oo sii noolaa oo la deganaa markii la aasaasay ilaa maanta oo aan joogno. warbixintan kooban waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah magaalooyinka ugu facaweyn ee adduunka ee wlidad ay ku nool yihiin, anagoo adeegsanayna xog laga soo xigtay ilo la isku haleyn karo iyo daraasaad taariikhi ah. magaalooyinkaas waxaa ku jirta ama qayb ka ah magaalada taariikhiga ah Al-Qudus, oo ah magaalada barakeysan ee muslimiintu leeyihiin. waxaa lagu tiriyaa Qudus mid ka mid a magaalooyinka ugu facaweyn ee adduunka, iyadoo caddeemo qadiimi ahna ay muujinayaan inay ahayd magaalo si joogtaha loo deganaa tan iyo ugu yaraan 4,000 ee qablalmiilaadka ama 4,000 ee ka horreysay dhalashada Nabi Ciise calayhi salaam. degitaankii ugu horreeyay ee joogtadaha wuxuu dib ugu laabanayaa qiyaastii inta u dhexaysa 3,000 ilaa 2,800 ka hor miilaadyada, halka raayad kale oo qadiimi ahna ay muujinayaan in dadku ay ku noolaayeen Qudus xitaa xilliyo ka horreeyay fatradaasi dhammaadkii xilligii baronsiga, qiyaastii sanadkii 1,200 ka hor taariikhda miilaadiga. waxaa magaalada qabsaday boqortooyadii Masar ee wakhtigaas jirtay, waxaana weli la helaa raadad iyo agab muujinaya joogitaankii masaarida ee magaaladani. Qudus waxa ay muhiimad gaara u leedahay dadka muslimiinta ah, iyadoo uu ku yaalo masjidka saddexaad iyo qibladii koowaad ee muslimiinta, waxaana masjidul aqsa uu ku yaal halkaasi uu soo jiray qarniyo aad u badan. taariikhda dheer ee magaalada iyo qiimaha ay leedahay ayaa ka dhiga meel ay si joogta uga dhacaan dagaalo iyo isku dhacyo, waxaana la qiyaasaa in la burburiyo dhowr jeer, la go-doomiyey marar badan, islamarkaana la qabsaday laguna dagaalamay tiro dhowr jeer ah. inkastoo ay soo martay burbur, dagaalo iyo isbeddelo siyaasadeed oo joogto ah, haddana Qudus waxay weli tahay magaalo weyn oo ilaa maanta si weyn loo degan yahay. waxaan ka hadlaynay in Qudus ay tahay mid ka mid a magaalooyinka maanta jira kuwooda ugu taariikhda dheer, waana magaalada 10aad haddii aan eegno magaalada 9aad waa Sayda, taasoo ah magaalo ku taal dalka Lubnaan oo la degan yahay tan iyo wixii ka horreeyey sanadkii 4,000 ee ka hor miilaadiyada, waxaana mowqiceeda juqraafiyadeed oo ah dekad muhiim ah oo dhacabada Mediterranean-ka uu magaaladan ka dhigay mid ka mid ah magaalooyinkii Finiqiyada kuwoodii ugu muhiimsanaa. waxa magaalada Sayda ee dalka Lubnaan ay tan iyo jiritaankeeda soo martay maamulo kala duwan oo ay ugu horeeyaan boqortooyinkii ugu waaweynaa caalamka kuwaas oo laga xusi karo imbaraadoriyadii Ashuuriyada, Baabuliyiinta, Masaarida, Griiga, Romaanka iyo boqortooyada Cuthmaaniyiinta. Waxay caan ku ahayn dadka ku nool magaalada Sayda farsamada gacanta iyo sameynta muraayadaha, sidoo kale iyaga ayaa ka mid ah bulshooyinkii ugu horreeyay ee dunida ee adeegsada qolofka xayawaan badeedka loo yaqaan Murex si loogu sameeyo midabeynta. Ilaa maanta, wax magaalada Sayda ay tahay xarun muhiim u ah kalluumeysiga, suuqyada iyo ganacsiga gobolka. Magaalada qadiimiga ee Athena waxaa si joogto ah loo deganaa tan iyo xilliga dhagaxa ama casriga xajariga, gaar ahaan dhammaadkii 1900-yada ee ka hor miilaadiga. Si kastaba, waxa ay magaalada noqotay magaalo astaan u ah Griigii hore intii u dhaxaysay 1300 iyo 1200 ee ka hor miilaadiyada, iyadoo ay qayb ka ahayd ilbaxnimadii mashiinyada ee jirtay dhammaadkii casriga bronziga qiyaastii 1700 iyo 1100 sano ka hor taariikhda miilaadiga. Athena waxay ka badbaadeen gabi ahaanba ay burburto ay gubato kadib markii ay weerareen ciidamadii Faris sanadkii 480-kii ka hor miilaadiyada. Sidoo kale, waxay soo martay gumeysi ee qabsashada awoodo kala duwan oo ay ka mid yihiin duulaanadii Isbardiyiinta intii lagu jiray dagaalkii labaad ee Peloponnesiaanka qarnigii 4-aad ee ka hor miilaadiyada, iyo sidoo kale qabsashadii uu sameeyey Filipkii labaad ee Maqdoniya sanadkii 388-kii ka hor miilaadiga. Sidoo kale, magaalada Plovdiv ee dalka Bulgaariya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu facaweyn Yurub, iyadoo taariikhdu dib ugu laabanayso qiyaastii 4000 ee ka hor taariikhda miilaadiyada. Waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Bulgaariya marka loo eego xagga baaxadda, waxaana magaceedan hadda loo yaqaan uu baxay qarniga 15-aad halka ka hor loogu yeeri jiray Filip, taasoo lagu xusayay boqorkii Roomaanka ee Filip oo ahaa aabaha dhalay Alexander the Great, kaasoo qabsay magaaladan sanadkii 342 ka hor miilaadiyada. Intii ay jirtay taariikhda dheer ee magaaladan, waxay soo martay duulaano badan oo ay sameeyeen dadyo kala duwan sida Faris, Griiga, Roomaanka iyo Cuthmaaniyiinta, taasoo ka dhigtay magaalo leh taariikh facaweyn. Maanta, Plovdiv waxaa ku nool qiyaastii 350,000 oo qof, waxaana weli tahay xarun muhiim ah oo ku taal qaarada Yurub. Dhanka kale, magaalada Argos ee Griiga ayaa iyaduna waxa ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu facaweyn ee weli la degan yahay, waxaana loo arkaa magaalada ugu da'da weyn qaarada Yurub. Magaaladan waxa ay ahayd xarun muhiim ah xilligii ilbaxnimadii mashiinyada, balse qarnigii 6-aad ka hor miilaadiyada ayay gashay dagaal dheer kaasoo kala dhexeeyay Isbardiyada, waxaana uu socday ku dhawaad 2 qarni. Ugu dambeyntiina waxa uu soo baxay dagaalkaasi in hoos u dhac uu ku yimaado muhiimadeedii istaraatiijiyadeed. Si kastaba, xilligii Roomaanka ayay mar kale dib u soo noolaysay muhiimadeedii, waxaana sii kobcday xilligii Byzantiyiinta, xitaa mar waxaa la qorsheeyay in laga dhigo caasimadii Griiga, inkastoo ugu dambeyn loo doortay magaalada Athena 1804 miilaadiga. Magaalada Shushan ee dalka Iran waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu facaweyn bariga dhexe, iyaduna taariikhda dib loogu celiyo ilaa 4200 ka hor miilaadiyada. Magaaladan waxay ku taalaa agagaarka buuraha Zagros, waxaana goobteeda laga helay lakabyo kala duwan oo muujinaya ilbaxnimooyin hore oo isxigxigay, taasoo keentay in loo aqoonsado goob leh taariikhi dhaxal soo jireen ah. Magaaladan sidoo kale waxay la xiriirtaa suugaanta qadiimiga ah, waxaana lagu xusay riwaayadii Persians oo ka mid ah qoraaladii ugu horreeyay ee taariikhda bini'aadamka. Maanta, magaaladan waxaa ku nool in ka badan 50,000 oo qof. Magaalada Al-Fayyum ee dalka Masar waxa iyaduna ay ka mid tahay magaalooyinka ugu facaweyn dunida, iyadoo ku taal meel u dhow webiga Niil oo soo jiidatay deegaameysiga bini'aadamka muddo 10,000 sano ah. Cadeemo qadiimiha iyaguna waxa ay muujinayaan in beeraleydu ay ku noolaayeen aagaasi ilaa 5,000 sano ka hor taariikhda miilaadiga, halka magaalada lafteeda la aasaasay xilligii boqortooyadii hore ee Masar. Magaaladan waxaa hore loogu yaqiin magaca Shadeed oo macnaheedu yahay jasiirad, maadaama ay ku taalay haro hore. Sidoo kale, waxaa loo yaqaanay guriga Yaxaaska, taasoo lala xiriiriyo in dadka deganaa ay caabudi jireen Yaxaaska, waxaana ay tani keentay in Roomaanka ay ugu yeeraan magaalada Yaxaaska. Fayyum waxay hodan ku tahay taalooyin fara badan oo ay ka mid yihiin ilbaxnimooyin kala duwan sida middii faraacinada, tan Griiga, Roomaanka iyo sidoo kale midda Muslimiinta. Magaalada Jabiil ayaa ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu facaweyn ee dunida, waxaana ay ku taalaa dalka Lubnaan, iyadoo la rumaysan yahay in la deganaa magaaladaasi ilaa 8,000 sano ka hor taariikhda miilaadiyada. Magaaladan waxay ku taalaa xeebta badda Mediterranean-ka, waxaana laga helay raadad muujinaya xadaraad kala duwan oo isdaba joog ah sida midii Finiqiyiinta, Ashuuriyiinta iyo Roomaanka. Magaaladan waxay si gaar ah caan ugu tahay xiriirka ay la leedahay soo hindisida iyo faafinta alfabeetada Finiqiga. Sidoo kale, waxay ahayd xarun ganacsi oo muhiim u ah Masartii qadiimiga, gaar ahaan dhoofinta alwaaxda qaaliga ah. Dhanka kale, magaalada Ariixa ee ku taal dalka Filastiin waxaa iyadana lagu tilmaamay inay tahay mid ka mid a magaalooyinka ugu facaween dunida ee si joogtaha loo deganaa, iyadoo taariikhdeeda loo celiyo intii u dhexeysay 9600 oo sano ilaa 9000 oo sano ka hor miilaadiga. Magaaladan waxa ay ku taalaa meel u dhow webiga Urdun, waxaana laga helay raadad badan oo muujinaya noloshii dadkii hore sida derbiyo dhagaxaho waaweyn, taasoo ka dhigaysa magaaladii ugu horreysay la og yahay inay leedahay derbi difaac. Ariixa sidoo kale waa meesha ugu hooseysa ee si joogtaha loo degan yahay dunida, maadaama ay ka hooseyso heerka badda, inkasto ay weli sii nooshahay ilaa maanta. Ugu dambeyn, magaalada Dimishaq ee dalka Suuriya iyana waa mid ka mid a 10 magaalo ee ugu facaweyn adduunka ee si joogtaha loo deganaa. Inkastoo aan si sax ah loo ogeyn goorta la aasaasay magaalada Dimishaq, haddana raadad iyo caddeymo qadiimi ayaa muujinaya in la deganaa magaaladan ugu yaraan ilaa 3000 ee ka hor miilaadiyada, halka raadad kalena ay tilmaamayaan in dadku ay ku noolaayeen aaggaasi xitaa 1000 sano ilaa 8000 oo sano ka hor miilaadiga. Magaaladan waxa ay soo martay xadaaraad kala duwan ee u dambeysay midda Islaamka, taasoo ka dhigaysa Dimishaq mid ka mid a magaalooyinka ugu taariikhda dheer adduunka oo dhan.
wa hagaag guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق.
Wahagaag guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى